Dobrý podvečerní bouřkový čtvrtek, první čtvrtek v měsíci květnu na svobodném vysílači CS ze studia Klatov. Je tady první čtvrtek v měsíci a ten už je připraven na kaleidoskop s pořadovým číslem už 19. Už tolik kaleidoskopů, ani to člověk mu to nepřijde. A samozřejmě mými kolegy jsou Mojmír Mišun a Libor Domas, který oba dva si připravují velmi perfektní obrazové podklady, takže pokud máte tu možnost, zapněte si SVTV na Odyssey streamu, anebo později můžete na YouTubeovým či Odyssey archivu i s PDFkama, které jsou k dispozici. A tento pořad je interaktivní, když zavoláte, řekl bych tak spíš ke konci, ale pokud máte něco velmi nutného, co bude probíráno, určitě zavolejte 775 015 940, anebo můžete samozřejmě napsat, to bude nejlepší, studio.klatovy@gmail.com, anebo taktéž na Odyssey vzkazovníku vedle videa na SVTV. A užbytečně nebudu ubírat čas, tento čas je omezen do 9 hodin, necelé 2 hodinky, takže přivítám hosty, kolegy, ne, už ani nejsou hosti, že jo, to už jsou kolegové, a zeptám se, Libora, seš tam?
Dobrý večer, vážení přátelé, posluchači, kamarádi a koncepčně vzdělaní lidé, jakožto příznivci svobodného vysílače na středu našeho vysílání. Mám na začátku pro vás jednu dobrou novinu. Dneska jsem byl na preventivní kontrole u zubáka. Zubařka se mnou byla spokojená a pouze slyším. A sestři, extrakce 17 půjde ven, je prasklá. Takže když nějak udělám nějaký přeřek nebo přežble, tak je to ještě tím, že mě trošku trne huba, nechci-li říct pusa, a ne vždy se můžu vyjádřit tak, jak bych chtěl. Tímto předávám slovo Mojmírovi. Hezký večer.
Taky dobrý hezký večer. Ode mě vysílám z Valašska, takže zdravím do celé Československé republiky, a pokud nás poslouchají i nějaký příznivci ze zahraničí, tak zdravím všechny posluchače na vlnách svobodného vysílače CS.
Takže myslím, že můžeme začít, ať viděl jsem podklady předem a je to hodně nabitý, tak ať stihneme co nejvíc, nejlépe vše.
Takže já si začnu já. A jenom tak drobně navážu na to, že jsem poslední 4 dny s Líborem probíral, co to vlastně ta kaleidoskop a mozaika je. A že tu mozaiku můžeme i v tom pořadě zkusit vyskládat různými způsoby a že pravděpodobně na příští první čtvrtek v červnu bude mít připraven takový speciální pořad, který bude hodně o tom, o té mozaice, o tom vidět obraz světa, západního světa, západní společnosti takovým tím celým svým způsobem. A měl jsem nedávno, asi úterý jsem byl na návštěvě za jednu kamarádkou, která pracuje v poměrně velké firmě, polostátní a tak dále, a tak dále. A bavili jsme se o tom, co se kolem nás děje. A potvrdila mě určitou opravdu věc, že lidi ztrácejí dlouhodobou paměť a nějak ty procesy, které působí z toho prostoru na ty lidi, jim i vypínají racionální mozek, jinak řečeno selský rozum. A ještě jsme se pobavili i o tom, v jaké kvalitě produkuje školský systém lidí připravené do normálního fungování ve firmě. A nečekaně mě ta kamarádka řekla, že ona v kanceláři patří mezi ty starší kolegy. A že ti mladí kolegové, co tam jsou z těch nově vykutálených škol, takže údajně je vedení firmy upřednostňuje a ztratil se respekt a úcta k lidem, které mají dlouhodobé zkušenosti, jsou profesionální analytici, manažeři, a že se upřednostňuje mládí, které je bez zkušeností, je v podstatě hloupé a nezkušené a v podstatě automaticky dělající spoustu chyb. Je v podstatě ve výrobním procesu v podstatě by se měl učit, takže důvu a krok a učit se od starších kolegů. A mi řekla třetí věc, nejenom, že je vypnutá dlouhodobá paměť, nejenom, že je vypnutá racionální rozum, fakta, čísla, statistiky, ale dokonce je vypnutá i úcta ke starším zkušeným lidem a kolegům. Takže ve společnosti katastrofa, katastrofa, katastrofa. A zajímalo by mě, kdo zatáhá brzdu, protože některé firmy to neskušené mládí může úplně jako rozložit a vytvořit velkou škodu, pokud jde o řízení firem samotných. By mě zajímalo, když jsem začal tak netradičně, jestli Libor má nějakou zkušenost, jak mládí, které vstupuje ze škol do výrobního procesu, do třeba nějakých středních manažerských pozic, jak jsou tyto lidi vůbec připraveni do zátěže, na odpovědnost, a jestli jsou vybaveni nějakou zkušeností a moudrostí.
Libor vybaven žádnou zkušeností není, jenom jsem se s někým někde bavil a ten dělal ve fabrice a on jenom říkal, no, ty mladý koukaj, kdyby sedli k počítači a dostali mobil. Když mají uříznout nějaký kus železa nebo něco jít udělat rukama, tak to prostě jako je v té škole nenaučili. Víc k tématu nemám. Jo, jak říkal můj Mír, že ztratili dlouhodobou paměť, někde jsem čet, myslím, že na CZ24 jsem četl, že tam někde někdo udělal rozbor covidových mRNA vakcín a opravdu s hrůzou zjistili a potvrdilo se, že je tam cosi a to cosi působí na mozek, kde to vypíná konkrétní centra v mozku, a tím, že to vypíná konkrétní centra v mozku, tak ten člověk se opravdu odstřihává od, nevím jestli přímo od paměti, ale od nějakého kritického myšlení, což můj Mír rád vždycky komentuje. Takže to, co se spekulovalo během covidového očkování, tak již nyní nastává. Tak víc k tomu nemám.
Tak jde ještě o to, že pokud školský systém produkuje lidi nepřipravené na reálný život a ani neschopné se učit od starších zkušených kolegů, tak kam jsme to dospěli. To je jako podle mě velice nebezpečné a může to ohrozit jinou ekonomickou a jinou stabilitu těch firem, podniků, společnosti, protože je zničen základní institut předávání moudrosti od lidí zkušených, letitých zkušeností, ověřených v praxi, řešených různých složitých zátěžových situací, a ta zkušenost reálna z těch situací je nenahraditelná oproti těm teoretickým zkušenostem. A takže by mě jako zajímalo, jak ten školský systém vůbec je jako nastaven a proč je nastaven takto, že neprodukuje lidi, kteří jsou schopní a ochotní mladí se učit od svých starších kolegů. Já bych to považoval za úplně logickou věc. A pokud bych si připomněl kterýkoliv film, já mám rád filmy ty černobílé pro pamětníky, Plachta, Burian, Marvan a tak dále, nejsou ty standardy společenské jednoznačně zakotveny a potom ta společnost mohla byla společnost respektování různých věkových skupin, stavu, odbornosti, i když tam jsou samozřejmě ty prvé filmy jsou i na úrovni jakoby těch bohatších lidí, to tam samozřejmě v té době už bylo. Ale vypadá to tak, že v normální společnosti i ty bohatí lidi si vážili lidi, kteří byli z těch chudších stavu a měli ale zkušenosti a byli schopni určité funkce v těch firmách zastat. A připomínám si Baťu. Bylo zajímavé, že s tou kamarádkou jsme probírali i Slušovice a pana Čubu. A že to byl fenomén za socialismu v efektivní řízení, samořízení v podstatě družstva. A ten fenomén byl tak nebezpečný, že byl několik let po sametové revoluci rozložen asi tajnými službami zevnitř, nebo zvenku a zevnitř. Podstatě ta firma byla ze dne na den přestala fungovat, protože byla jakýmisi službami plně obsazena. Mě to moc mrzí. Údajně ten fenomén byl tak mocný a tak příkladný, že nemohl být tolerován v takzvané posametové kapitalistické společnosti, protože by ukazoval na způsob společenské fungování firmy velice úspěšném, na přátelských respektujících vztahů, na vysoké odbornosti, spolupráce, odpovědnosti a taky spolupodílení na výsledku dobrého hospodáření celého družstva. A to se, to je zvláštní, a mluvíme o první polistopadové vlády jakéhosi pana Havla, a už za něho byl zlikvidován příkladný podnik. A mohli bychom se ptát, proč?
Chci se zeptat.
To mě nedalo, musel jsem to zmínit.
Chci se zeptat, nemluvíš náhodou o tom družstvu Slušovice? Nebo já jsem viděl nějaký dokument o družstvu,
jak...
a pak dělali i počítače a úplně v obrovský skvělý byli, no.
A samozřejmě na tu dobu to byl fenomén. A to mě jako nedalo to zmínit úplně mimo kaleidoskop, jakoby takový, co je připravený. Ale pojďme, tak dáme první obrázek. Dáme první obrázek a bude zajímavý, protože se týká nejenom toho, že nám politici nechtí dobře vysvětlit, co znamenaly minské dohody, které byly po uměle vytvořeném půči a svrhnutí zákonně zvolené vlády na Ukrajině, v Kyjevě byla svržena, demonstrace, střílení ostrými náboji do demonstrantů a provokace ostřelování Donbasu a Luhanska v roce 2014 a garance západních států při minských dohodách někdy myslím druhé polovině roku 2014, které měly zastavit ostřelování a šikanu ruským mluvících Ukrajinců. U těch minských dohod, teď nevím, jestli stála Anglie s Německem nebo s Francií, ale vím, že nejméně dva státy západní Evropy tam staly jako garanty. A zajímalo by mě, proč garanti západní Evropy selhaly a proč selhaly minské dohody, které měly zabránit občanskému konfliktu na východní Ukrajině. A v podstatě neměla být vůbec žádná válka. Neměla být. Takže jde o tu dlouhodobou paměť a jde o to připomenout občanům s krátkodobou pamětí. A politici mají ještě kratší paměť, tak jim to potřeba taky připomenout, aby vysvětlili princip obsah minských dohod roku 2014, důvod, proč byly garanty dva státy ze západní Evropy, a proč Rusové opakovaně připomínali západním garantům, aby byly dohody porušovány, příměří a aby se nestřílelo v tom ochranném pásmu mezi na hranici Luhanské a Doněcké republiky ze zbývající Ukrajinou. Byl vytvořen ochranný pás, který měl zamezit, aby na tu dálku nedolétly granáty z normálních děl, aby tam nebyla ta dostřelitelnost na civilní cíle. A západní státy dva selhaly a to ochranné pásmo nebylo funkční a bohužel jakási armáda ukrajinská neustále střílela na civilní cíle na Donbasu a Luhansku. A jsme v roce 2014, mluvíme o minských dohodách z tohoto roku a dva státy nejsilnější západní Evropy měly být garanty, aby válka nevznikla. Takže co se stalo, proč se stalo? Paní Merkelovou, nevím, kdo byl v Anglii v té době za prezidentem ve Francii, bychom se si potřebovali doptat v živém přenosu a konfrontovat na základě faktů doložitelných náš dotaz, oprávněný dotaz, proč v této době nebylo předjíto a zabráněno občanské válce, konfliktu a nakonec speciální vojenské operace z Ruska. A proč politici toto zamlčují a zmiňují až následek, nedodrží minský dohod až následek, který byl válečná operace, která měla jiným způsobem zachránit civilní obyvatelstvo východní Ukrajiny před odstřelováním armádou. No a když se vrátíme, já to budu tady i s Liborem připomenu, pro posluchače, kteří nemají video zapnuté, tak ten článek se jmenuje Další provokace Západu proti Rusku, dvojtečka, válka o Pobaltí, kde se pronásledování Rusů blíží do fáze genocidy od Rostislava Iščenka. Takže co se děje, že v těchto státech Litva, Lotyšsko, Estonsko je opět pronásledováno rusky mluvícím této národnosti, který se drží ruštiny, a proč se toto pronásledování z Ukrajiny opakuje ve třech malých státech a proč je ohrožen zásobovací koridor Suvalky do Kaliningradské oblasti a Západ opět zkouší trpělivost, porušuje mezinárodní dohody, snaží se blokovat tento zásobovací koridor Kaliningradské oblasti, včetně tak Západ se snaží blokovat námořní koridor pro tuto oblast, tak se ptám, co se děje se Západem, jestli je soudný nebo nemocný nebo na hlavu padlý a proč neustále šikanuje obrovský ruský slovanský národ, šikanuje, vyhrožuje, vyvolává sporné situace, porušuje dohody, mezinárodní dohody o pohybu mezinárodních tušném prostoru, námořním prostoru. Tak je to zvláštní. Ten Západ pravděpodobně onemocněl nemocí antislovanství. Nebude mě by zajímalo, protože vím, že ty máš těm vojenským zajetostem docela blízko, protože ještě co tady v tom článku, on je samozřejmě tady jenom výtažek, kdyby se rozklikl, tak těch informací je tam mnohem více. V podstatě všechny tři státy jsou trpasličí, možná s celkou armádou, ty nevíme si 20 nebo 60 tisíc vojáků, čili státy trpasličí, vojenská technika není žádná závratná, myslím ani, že jeden stát nemá snad ani letadla, stíhačky, že snad počítají, že když vyprovokují vojenský konflikt s Běloruskem nebo s Ruskem, takže jich Západ, kolektivní Západ bude nějak chránit. Ale pane Bože, kam vede cesta neustálých provokací jako jiných států? Protože ten stát a ten Západ je plný provokací. Státu, které nepodporují západní mentalitu, západní zvláštní zvrácené hodnoty, genderové hodnoty, rozklad rodiny, tradiční hodnot, tradiční kultury, vnucování západních, jakoby pochybných, zvrácených západních hodnot. A pokud nějaký stát tyto západní zvrácené hodnoty nechce přijmout, takže okamžitě nikoliv respektován a tolerován, ale okamžitě je na něho zapůsobena šikana vojenská, politická, ekonomická, hybridní válka. Však toto není normální svět. Kdybych toto věděl v 89. roku, kdy jsem byl bohužel hloupý student a zvonil jsem klíčema, tak kdybych věděl, co jsou západní hodnoty, mrzí mě to, už to nevrátím, určitě bych nezvonil klíčemi. Mrzí mě to, ale už to nevrátím. Takže, Libore, předávám slovo jako vojenskému analytikovi, kterého mám po ruce, co můžeš k tomu říci z hlediska takových těch vojenských strategických záležitostí. Zatím Libore neslyším, tak nevím, jestli má zapnutý mikrofon.
Libore, jsi zamutován.
Už ne. Teďka tady, co říkal můj mi ten úvod o té politice toho západu, respektive evropského západu, tak to je částečně už z toho speciálu, který vám potom dáme první čtvrtek v červnu. A ty, pokud se s vás někdo kouká na ten přímý přenos živý s obrázkem. Tam je taková červená stanice, to je litevsko-polská stanice a ta kaliningradská oblast, to je skutečně oblast, která patří Rusku. Je to údajně dlouhé, úzké, skalnaté údolí, které je velmi dobře chráněno. Nemůže se na to vojensky až tak zase moc dobře jít, protože tam není kudy kam. A pokud byste někam šli, tak vždycky z nějaké hory na vás něco míří a je schopné vás to sestřelit. Takže z vojenského hlediska to obsadit je velmi těžké. Nicméně přes Bělorusko, tou úzkou šíjí mezi Běloruskem přes Litvu do Kaliningradu se dostávají veškeré zásoby do kaliningradské oblasti. A oni právě přemýšlí, že by Litva vlastně utnula železnici a silnici, zakázala by Rusům vzdušný prostor a tím pádem by došlo jako k vyhladovění kaliningradské oblasti, potažmo malé oblasti Ruska. A od toho se oni slibují, že ruský medvěd teda jako se naježí, nasedne na tank, pojede tu Litvu vymlátit, do toho se vloží Polska, no a mokrý sen na to je na světě, máme casus belli, proč zaútočit na Rusko a přitom my jsme nebyli první. Není to poprvé, co takhle chtějí přes pobaltské státy nějakým způsobem vyprovokovat Rusko. Připomeňme si, že pobaltské státy jsou vlastně země, které byly zabrány řádem německých rytířů, takže svým způsobem to není čistá ruská enkláva, ale je to namíchané vlastně s Němci. Takže tam je takový německý myšmaš, německo-ruský myšmaš, proto tyhle ty státy, když byla druhá světová válka, tak neměly problém se přiklonit ke straně Hitlerově nacismu. Tak, můj Mire, pokračujeme dál, už máme půl a ty máš ještě před sebou.
Takže na další obrázek, hned další budou čísla o takzvaném HDP. A bylo zvláštní, že ten původní článek tady zmíní výkon ekonomik pěti. Nejvýkonnější ekonomik za rok 2023, a říká, že tak ten název článku je, co se děje, no tak ten už jsem si tam dal teda svůj článek na základě článku, který jsem přebral. To, co jsem tam dal svůj titulek, je, co se děje s naší ekonomikou, když ta ruská nezadržitelně roste i v roce 2024 a je pátá na světě. Takže budu číst. Takže úplně první nejvýkonnější ekonomika v roku 2023 je Indie, s ekonomickým růstem 7,3%. Druhé místo je Čína, 5,2%. Třetí ekonomika je Indonésie s 5,1%. Čtvrtá je Turecko se 4,5%. A konečně ta zvláštní pátá pozice je ta ruská ekonomika s růstem 3,6%. Takže je to o rok pokračující speciální vojenské operace, mnohých sankcích prašeného západu proti Rusku. Kdy západ nechce připustit, že selháním minských dohod 2014 celá situace nastala. A to vyjistění s těma sankčníma balíčkama, to je fakt jako fobie. A teď bylo zvláštní, že já jsem se snažil mimo článek dohledat vůbec, kde je teda ta česká ekonomika, protože by to zajímalo. Tak jsem zjistil, že v roce 2023 byla dokonce růst české ekonomiky byl dokonce záporný minus 0,4%. To je jen taková perlička. Další zajímavá věc, a mluvím prosím vás o číslech a mluvíme o tom, jestli naši posluchači, já teda předpokládám, že posluchači, kteří jsou s náma teď, na svobodném vysíláči nebo ze záznamu, tak nemají vyplout dohodovou paměť a nemají vyplout tu racionalitu a že jsme schopni přečíst čísla, statistická čísla a rozumíme, co je 1%, co je 10%, rozumíme, že plus znamená růst, rozumíme ještě, že mínus znamená pokles, nějaký úpadek, je to nějak špatně většinou. No a tady z G20 nejhorší ekonomiku měla Británie s růstem 0,1%. A že všechny ekonomiky, které kolektivní západ brojí proti Rusku, tak je zvláštní, že Německo mělo jenom 0,2 plusového růstu. Spojené státy byly na tom líp, 2,7 plus procent HDP. A co ještě zajímavé je, protože ono, když se vrátíme na ty čísla, na ten pohled západ, východ nebo G7, G8, G7 vůči BRICSu, když se podívám na těch 5 nejsilnějších ekonomik, tak zrovna udělám ještě jiný komentář. První místo Indie, tak je to zakladající člen BRICSu. Druhé místo Čína, taky zakladající člen BRICSu. Pak je Indonésie na třetím místě a čtvrtém místě Turecko. Oba dva státy vyjádřili přání se připojit do formátu BRICS+, Plus, do rozšířeného formátu, a dali na světu sdělení, že o přidružení k BRICSu dlouhodobě o to stojí. Takže směřování Indonésie a Turecka je jasné do BRICSu. Ta pátá pozice je ta Ruská federace, to je ta pátá nejrychlejší, nejvýkonnější ekonomika, no a to je taky zakladající člen BRICSu. Jinak řečeno, tak stávající a další dva státy, Indonésie a Turecko, které se chtějí přidat do BRICSu, tak všechny tyto státy, pět, by vlastně tvořily nejvýkonnější ekonomiky za rok 2023. A ten západ, který nám při sametové revoluci všichni politici připomínali, mazali médem, klobáskou, vůněma, opivovali, připělovali, přibarovali.
Můj Míre,
máš ještě tak, ano, Libor říká, protože jsem se rozvykládal. Takže v těch číslech, potom, a ještě teď nedávno, byla oslava vstupu Česka do Evropské unie, no však to je v těch číslech, to je tragédie. To je úplná tragédie, to je katastrofa. Teď nevím, když si dívám na ty čísla a vidím tu katastrofu, to je v číslech. Tak co teď s tím? To se nedá v podstatě žádný jinak okecat, ty čísla jsou jasná. A pokud budeme pokračovat podle západního standardu ekonomického řízení státu České republiky, tak je to úplný kolaps.
Já do toho skočím. Kolaps
už teď v číslech tady vidíme. Tak, Libore, předávám.
Já do toho skočím.
Do slovo.
Já do toho
Jirka,
skočím.
Povídej.
Já, škoda, že jsem tohle nevěděl trošičku dřív. Já bych opět ukázal letáček z roku 2004, když nás lákli do EU. A tam přece na nějakým z těch 12 bodů přece psali, že jistě vzroste prostě bohatství, když vstoupíme. Tam to psali. 2004.
Přesně tak, když paltáčka lapají, pěkně mu zpívají. Vemte si jednu věc, přátelé. Koukal jsem se na dokument České himalajské dobrodružství a byl to dokument o tom, jak Češi od roku, já nevím, 60, něco takového, různě dobývali himalajské vrcholy. A horolezectví jsem kdysi dělal, takže mě zůstaly v povědomí takové ty značky toho, dalo by se říct, outdoorového vybavení. A když jsem se potom takhle koukal během několika těch měsíců na ten dokument, tak jsem z hrůzou zjistil, jak vlastně po vstupu do Evropské unie se české firmy různě začaly přejmenovávat, až se přejmenovaly natolik, že už neexistují. A jestli si z vás někdo pamatuje, tak se vždycky vyprávělo vstup strategického partnera. A teďka se všechny fabriky klepaly, aby do jejich fabriky vstoupil strategický partner z toho západu, přines tam ty prachy, udělal kachličkový hajzl a ty lidi měli prachy jak na západě. Ano, strategický partner vstoupil, kachličky na hajzlu nebyly, z 12 výrobních závodů v České republice jich okamžitě 11 zavřel, nechal jeden a ten jeden ještě dělal subdodávky pro jeho mateřskou firmu v zahraničí. A kompletně jsem se schválně na to koukal v krámě, kompletně zmizely české značky z krámů. Dřív jsme měli chemii, drogérii, jídlo, teďka to je samý Procter Gambler, Nestlé, já nevím, co všechny tyhle ty zahraniční firmy, co jsou. Prostě nás ta Evropa sežrala, úplně nás zlikvidovala ty naše značky, vrhla se na náš evropský trh, východoevropský trh, mají z toho zisky a jenom z České republiky jde 300 miliard korun ročně matkám v západní Evropě. A tady, když jsem se na to teďka koukal, to tady můj mír má, tak tam ten obrázek. Jirko, dej tam ten obrázek, prosím tě. Ne, to jsem já, tohle je můj mír. Tak, vemte si, že tohle všechno, co tady jsou, tak víceméně, jak to říkal správně můj mír, jsou země BRICSu, anebo země, které s BRICSem spolupracují. A tam nikdo nikoho nevydírá, nikdo na nikom nechce vydělat, protože ví, že ten druhý by už od něj nic nekoupil nebo mu neprodal. Tady skutečně, dalo by se říct, funguje volný trh, kdy všichni chtějí dlouhodobě mít dobré vztahy, dlouhodobě obchodovat, nikdo někoho se vykořisťovat, aby tam byly jistoty. Jistoty na západním trhu nejsou. Tak, pokud tomu nic nemáte, můžeme na další obrázek. Můj míre.
Ano, pojďme dál. No, takže titulek článku. Západ už klesl na umělou výrobu důkazů proti Putinovi. Dvojtečka. Německý spolkový úřad kriminální policie zjistil, že rozhodnutí ICC o Putinovi bylo sfalšované. Takže co bylo sfalšované? Jde o to, že Ukrajina obvinila Rusko z kradnutí dětí z území osvobozených ruskou armádou a podala žalobu u ICC, to je myslím, Mezinárodní trestní soud, v důsledku čeho bylo 17. marca, to je asi dubna, říkám to dobře, kluci, 17. dubna.
Je březen.
Takže března 2023. Vydal druhý senát přípravného konání v kontextu situace na Ukrajině zatýkač na dvě osoby, Vladimíra Putina a Mariu Vovu Bělovou. Takže je to zvláštní. No a teď je zjištění, kdy tady je citát šéfa Národní policie Ukrajina Ivana Vogotského, že během střetnutí s šéfem německého spolkového úřadu kriminální policie Holgerom Machom oznámil tento šéf ukrajinské policie, že víc jako 160 ukrajinských dětí, které údajně unesli do Ruska, byly nalezené v Německu. No tak to hlava nebere, že nebyly důkazy, nebylo to prošetřeno. Ukrajina si vymyslela nějakou kasus belli proti Putinovi a paní Maria Lvově Belově, které zachraňují postižené děti. Ano, ta záchranná mise pro postižené děti tam je, akorát se nekradnou. A když se vrátím k tomu, tak šéf Národní policie Ukrajiny Ivan Vygotský musel oznámit, že děti nebyly unasené, ale byly nalezené v západní Evropě u svých rodičů. Takže to hlava je zvláštní jako postup, jestli je to logický, nebo nelogický, nebo intuitivní, nebo zběsilý, spanikařený, že byl vystaven. A to je podle mě obrovská ostuda samotného Mezinárodního trestního soudu, že si dovolil bez prověření, ověření a z druhé strany, aby se mohla vyjádřit, mezinárodní zatokáč na prezidenta Ruské federace a Mariu Lvovu Bělovou. Takže to je morálka a mravnost, kde bych to řekl, západní jurisdikce. A je zvláštní, že se takové věci vyrábějí uměle na zakázku, kdy posléze se zjistí, že byly uměle vyrobeny, neoprávněně vyrobeny. No a teď bych se ptal, kdo napraví způsobenou škodu a kdo se omluví panu Putinovi a paní Belově za to, že na ně byl neoprávněně mylný a falšovaný způsobem vydán mezinárodní zatýkač. To je jako absurdní, to přece v normálním moderním světě by se ani vůbec nemělo stát. A asi nejsme v normálním moderním světě, protože to se opravdu dějí absurdní věci. Na západě se dějí absurdní věci. Tak, Libore, jestli máš nějaký postřeh? Tak, Libor, buď je zamutovaný, nebo neodpovídá?
Ne, mám, už jsem. Připomíná mě to paralelu, kdy Evropský parlament odsouhlasil, že slovenský prezident Pellegrini byl zvolen za pomocí peníze z Kremlu a od Putina. Normálně to vydal jako komuniké, že jsou přesvědčení o tom, že nevyhrál demokraticky, ale že zatím stojí Rusové a jejich peníze. Ty už mají tak strašný strach z lidí, z jejich skutečné občanské demokracie, že vymýšlejí takový nesmysly, viz náš fialový profesor, který v podstatě naznačil, že ty dva ruský agenti, co údajně vyhodili Vrbětice do povětří, takže od té doby jsme vlastně de facto s Ruskem ve válce, protože Rusko na nás udělalo teroristický čin. Jo? Profesor, vysokoškolský profesor, úplně to prostě nechápu, kam na to chodí a jaký má geniální poradce. Tak, Mojmír, můžeš dál.
Jo, takže můžeme jít na další obrázek. A je zvláštní, že že vlastně tak, Jirko, prosím tě, můžeš přehodit obrázek. Obrázek se jmenuje Pravda, se nakonec ukáže. Francouzský vydavatel žaluje
ano, je to tam.
Děkuju za rozpoutání. Za rozpoutání konfliktu na
Jirko,
Ukrajině.
Jirko, není tam nic. Není tam žádný obrázek.
Tak necháme, Jirku, on si to tam nastartuje do toho videa, já budu pokračovat. Ten vydavatel je Patrick Passin, ředitel francouzského vydavatelství Talma. Podal žalobu na generálního tajemníka NATO Jensena Stoltenberga za klamání a vyvolávání konfliktu na Ukrajině. No a čeho se týká toho, že jsou prokazatelné dokumenty, že Západ přislíbil Rusku v roce 1990, že se opravdu jak veřejně, slovně, tak i písemně zavázal, že se rozpustí železná opona a že se NATO nebude rozšiřovat za hranice Německa. Takže jsme u toho, že právo Západu je tam, kde, jak se kdo dobře vyspí a kde ty hranice posune a že slíbené ze včerejška dneska už neplatí a pozítří už vůbec ne, protože západní politik si vytvoří nové hranice, nové dohody, předchozí dohody jsou ignorovány, znehodnocovány, porušovány, tak přece to nemůže dlouhodobě na světové ekonomice nebo světové politice fungovat, aby nějaké strany neustále porušovaly dohody. To se zrutí potom celá kultura jako světa, po respektu mezi státy, když slíbené dohody, a zejména o projednané dohody a v dokumentech schválené dohody, nejsou respektovány. Takže tady ještě čtu. V žalobě se též vysvětluje, že Ukrajina zaútočila jako první, když po Majdaně spustila takzvanou antiteroristickou operaci proti dvou republikám Donbasu, které vyhlásily nezávislost plně v souladu s mezinárodním právem. Takže je to článek ze Západu, z Francie. Můžeme jenom říct, že i na Západě jsou stateční lidi, kteří nepodléhají masírování a neustále propagandě lží a dezinformací a připomínají si, jak ty události opravdu na Ukrajině probíhaly, a že byla spuštěna antiteroristická operace proti dvou republikám, které podle mezinárodního práva po svrhnutí 2016 Majdaně v Kyjevu zvrhnutí zákonně zvolené vlády, takže tyto státy vyhlásily podle všech regulí o hlasování, vyhlásili nezávislost a stejně jim to nepomohlo, protože odstřelování a genocida pokračovala dál. No a těch článků, které v Americe, na západě, v Anglii, v Německu, ve Francii, které upozorňují na skutečné události předcházející speciální vojenské operaci, je samozřejmě vícero. Kdybychom je tady všechny vyčítali, tak bychom se dostali daleko před dvouhodinový kaleidoskop. Takže, Libore, zavčas, než mi připomeneš, předávám ti slovo, když tak posuň obrázek.
Přátelé, k tomuhle tomu nemám, co bych dodal, Mojmíre, pokračujeme dál.
Tak jdeme dál. A další článek na zamyšlení je, Putin zrušil dohodu s vlivnou skupinou, vše směřuje k rozsáhlé čistce nejen mezi úředníky, ale i oligarchy. Takže o čem vlastně ta zpráva je? O tom, že vždycky politika musí nějak citlivě respektovat, vytvářet dohody vlivnými ekonomickými zástupci v daném státě nebo s globální finanční elitou nebo ekonomickou elitou, a že bylo mimo jiné i prozrazeno, že Putin dělá svoji politiku v jakýchsi mantilelech vnitřních dohod uvnitř oligarchických velkých skupin v Rusku a že něco muselo překročit míru této dohody, že bylo veřejně oznámeno, že tuto dohodu s těmi mocnými ruskými zájmovými skupinami Putin oficiálně vypověděl a že začaly být čistky v úřednickém sboru státním. A co je zajímavé, ruský vůdce dává těmito jednotlivým příklady jasně najevo, že éra, kdy se zástupci velkých ruských podniků nemuseli podílet na rozvoji Ruska a nepracovali na posílení jeho vnitřního potenciálu, končí. To znamená, že Putin reprezentuje zase jiné síly pro ruské pronárodní, aby Rusko fungovalo opravdu jako národní suverénní stát, suverénních Rusů, nikoli v suverénních ekonomických oligarchů, jak je to na západě normálně zvykem. A jeho vnitřní pozice v tom ruském prostoru musela narůst, že tu dohodu s těmi vlivnými ekonomickými skupinami mohl vypovědět a je přitačit tomu, aby se víc samostatnosti a nezávislosti na západu. Takže to je vysvětlení, proč určité neziskovky v Rusku zkrátka zakázané nemůžou být, protože tyto neziskovky západních peněz rozracejí tuto slovanskou ruskou zemi, ničí jejich hodnoty a kulturu. Takže z tohoto principu některé prozápadní neziskovky zkrátka v ruském prostoru fungovat nemůžou. To je jasná a logická věc, jak facka v hospodě. Další zajímavá věc je to, že se bude vyžadovat od těchto oligarchů pracovat na obranné schopnosti a úrovni a nezávislosti na západu. To znamená, že se může stát, že bohatí lidé, pokud by poškozovali ruský národ a stát, je možné, že může to vést k těžkým postihům a nejtěžší zločin proti státu je vždycky vlastní zrada. Ten nejtěžší zločin, kdy dochází k velkému poškození celého státu, národa. Otázka je, co tímto vyhlášením dopředu velký gasudál oznamuje, že pokud by někdo vytvářel, jak se to říká, Libore, ten vnitřní nepřítel, když začíná podkopávat a bojkotovat, sabotáž, tak už to mám, sabotáž. Takže vypadá to tak, že sabotáž ruské společnosti a ekonomiky a vojenského průmyslu a toho veřejného prostoru bude mnohem přísněji hlídán. A ještě tady ještě ocituju. Zdá se, že směřování k provádění rozsáhlé čistky elit v Rusku začalo. bude probíhat nejen mezi úředníky, ale i mezi oligarchy. Všichni ti, kteří nebudou chtít dodržovat nový kurz prezidenta, přijdou o svůj status a funkce. Já bych řekl, že to je fenomenální věc, že kdybychom měli podobného formátu nějakého politika v českém prostoru, který by takhle vyhlásil a byl za ním, měl tu sílu, že by národ cítil, že tento politik nepodvádí, že neslibuje a že skutečně mu stojí na mysli nejvyšší blaho národa, tak by za sebou za ním stál snad i svatý Vojtěch a já nevím kdo, a Vlaniští Díři a nevím, kteří ještě svaté síly českého národa, možná i svatý Václav, pokud je svatý Václav stál na straně Slovanů, nikoli proti Slovanům, tak by tento politik v českém prostoru měl obrovskou sílu, pokud by chtěl obnovit skutečnou hodnotu a chránit český národ a kulturu před vyhnutím a rozdrobením v takzvaných pochybných západních hodnotách. Takže zase předám zavčas slovo Liborovi. Předávám.
Tady ještě mějme, přátelé, na mysli jednu věc. A to je londýnské a moskevské kanceláře. Protože tam totiž muselo dojít k nějaké dohodě. Někde jsem četl, že vlastně ty oligarchové, kteří tam vznikli, tak to byli zástupci západních firm v Rusku. A teďka mě neberte za slovo, jestli to skutečně tak, jak teďka říkám. Tam snad došlo někde k nějaký privatizaci nebo k nějaký koupi, protože snad zahraniční subjekt nesměl tenkrát držet v Rusku majetek, tak to tam dostal peníze oligarcha to koupil, tudíž se tam jako pozval jako v rámci svého podnikání, tam pozval tu západní firmu. Ta západní firma tam začala vlastně jako vyvíjet svoji činnost a dělala výrobky nebo těžila suroviny nebo nějaké služby a vlastně ty peníze si potom začala posílat zpátky do té své země. A tohle to byly ty oligarchové, který vlastně tohle zastřešovali a dostávali neskutečný prachy od té matky západní, a že jim umožňovali takhle dělat. A dlouhou dobu se ani nesmělo sáhnout, protože došlo k nějaké domluvě mezi moskevskými a londýnskými kancelářemi. Teďka to vypadá, že ty moskevské kanceláře se zcela utrhly a chtějí ty londýnské kanceláře odstřihnout od těch surovinových zdrojů nebo výrobků nebo služeb z té ruské strany. Bude velmi zajímavé tohleto trend nebo tuhleto situaci sledovat, co se z toho vyvine a vlastně co je zatím. Tak, můj Míre, můžeš.
Takže můžeme dál. Teď bude něco zajímavá informace a podle mě je to taková jakoby nenápadná. Já jsem to bral, že pro mě to byla nenápadná vlaštovka, také informace na mém oblíbeném fóru CZ24 News. Ten článek se jmenovalo Srbsko členem BRICS. Ono by úplně správný název toho článku Srbsko usiluje o členství BRICS, čili není členem, ale usiluje o to velice vážně. A že kvůli tomu přímo čínský prezident Xi Jinping navštíví v nejbližším době Srbsko, aby projednal v Bělehradě praktické kroky pro vstup Srbska do BRICSu. No to bude bomba, to snad spadnou ve všech západních státech, u všech západních politiků, všechny hodiny, hodinky a budíky a digitálky na zem, protože pokud se jedna země uprostřed Evropy stane členem BRICS, tak to bude jasně i v Evropě, i pro lidi, kteří nevidí, neslyší, jsou prozápadní, bude jasné sdělení, že BRICS je perspektiva, rozvoj a vývoj a přežití kultury a národa v Evropě pro další nejméně 100 let a že první evropský stát by tak opustil potápějící se loď takzvané západní civilizace. Civilizace to je katastrofa, pouze kultura má v sobě světlo, duchovní energii, to bych zase musel správně vykládat z hlediska bukvice a vedického jakoby rozboru slov, co je slovo civilizace a kultura. Zatím zůstaneme u toho, že kultura je národ, který má duchovní základ a prokazatelně duchovní hodnoty, směřuje ke stvořiteli a civilizace je uměle vytvořený projekt řízený parazitními elitami a civilizace neaspiruje do budoucnosti, do rozvoje, do přežití. Civilizace je úpadkový projekt plný různých nemocí a blízkého nebo vzdáleného konce zániku, protože porušuje základní kony, zákony stvoření a takový projekt je dřív nebo později ze stvoření odstraněn. Takže pouze skutečně, pokud nějaký národ má svoji kulturu, tak to slovo pozvedává tento národ na úroveň, že má v rámci stvořitelského projektu a záměru místo v budoucnosti. A že bude stvořitelem takový národ podporovan aktivně. Civilizace je podporovaná pouze temnými parazitickými silami, možná i mimozemskými, to by byl zase článek téma hodně jakoby rozvedené. A tady ještě připomenu, že BRICS v tom rozšířeném formátu těch zemí, které chtějí přistoupit, vlastně už přistoupili, takže vlastně přistoupili v roce 2003 Egypt, Etiopie, Irán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Argentina. Takže teď už je to takzvaný BRICS s tím kouzelným znamenkem plus, to znamená rozvoj a budoucnost. G7 by si tam měla připsat znamenko minus, protože je to umírající projekt bez perspektivy. A že ten systém, který myslím teď už má 11 zemí, ten BRICS plus, obsahuje teď už téměř polovinu světové populace, to znamená na celé planetě 45% obyvatelstva a zhruba 1/3 světového hrubého domácího produktu, takzvaného HDP. Samozřejmě pak jsou ještě na Zemi je spousta států, které není součástí ani BRICSu, ani G7. A si to vemte jako obrovskou přes obyvatele a přes ekonomiku má už potenciál 11 států, které jsou součástí takzvaného BRICS plus. A plus velice zajímavý sdělení, takže přejíme, aby se nic nestalo, aby se návštěva čínského prezidenta v Srbsku v Bělehradě zdařila a aby byl jak před i v rámci touto očekávanou návštěvou oznámeny další články, které budou vysvětlovat strategický a taktický a strategický význam toho, co by to pro Evropu znamenalo, kdyby jeden stát v podstatě uprostřed této Evropy byl součástí BRICS plus. Jaký to je psychický, vojenský, politický, kulturní vlastně sdělení a speciálně pro nás tady na západní Evropě. Zase, Libore, předávám.
Můžu vám říct, že jako velmi s oblivou nebo potěšením, možná rozkoší, pozoruju, jak se BRICS rozrůstá a jak to ty zakladatelé velmi šikovně vymysleli. Protože když vezmeme, že ne každá země má vyloženě strategickou polohu, i když takový Egypt se Suezským průplavem nebo Irán vlastně s Perským zálivem kontrolují nejenom ropu po celém světě a obchod po celém světě, ale mají suroviny, mají spotřeby těch jednotlivých států, surovin, plynů, ropy, což vlastně zase BRICS produkuje. Oni se tam do toho BRICSu vlastně přihlásili státy, nebo dali dohromady státy, které jsou jednak svojí populací a ekonomikou velké a jednak tyto státy mohou ostatní státy zásobit tím, čím, co ty ostatní státy nemají. Ale pozor, není to na petrodolaru, ale je to v jejich národních měnách. Myslím, že jsem to tady minule zmiňoval a teď mě neberte za slovo. Domluvili se, že snad plyn, ropa bude v juanech, ostatní kovy budou, drahý kovy budou v rupích a suroviny zbylé mimo ropu a plyn budou v rublech. Takže takhle oni si vlastně rozdělili komodity, která ta komodita bude v jaké měně a ty jednotlivé státy mají jistotu, že nebudou muset kupovat nějaké extrémní částky cizí měny, cizích valut, aby to na to jejich banka měla, ale věděla, že minimálně 1/3, možná třeba někdy čtvrtinu, čtvrtinu, možná polovinu, bude tvořit jejich národní měna. Naprosto geniální a tak, jak jsem říkal, není to koloniální vláda, jako umí Amerika se Západem. Úplně jiný přístup a přístup takový, aby to bylo životaschopný organismus. Tak, moje míre můžeme dál.
Tak Jirko, ještě prosím tě, já k tomu zmíním ještě dva postřehy, když to ještě vrátíš. Zajímavé je, že by se dalo očekávat, že k BRICSu se bude z Evropy hlásit spíše jako první Maďarsko a docela i Slovensko, to, co dělá nová pronárodní vláda na Slovensku, by naznačilo příklon k takové světovému uspořádání BRICS, než kde teda je perspektivní a může ekonomiku Slovensku velice povzbudit a dostat do spolupráce obnovení levných surovin z těch států BRICSu a z Ruska, z Číny, z Indie, tak je zajímavé. Já teda předpokládám, že Slovensko teď si prochází jakousi situací, kdy škodící protinárodní síly na Slovensku se snaží slovenskou novou vládu škodit, kde může, že jakmile se tato situace na Slovensku stabilizuje a slovenská vláda se víc rozjede a sklidní ty protinárodní živly, takže se může stát, že i na Slovensku se může v blízké době prohlásit, dát nějaké vlaštovky sympatie k BRICSu, nechme se překvapit. A říkám, obecně jsem to spíš očekával od Maďarska, takže to Srbsko mě opravdu překvapilo, ale je možné, že v tom prozápadním médiích se spoustu věcí o Srbsku nedozvídáme, protože může být informace ze Srbska aktivně blokovány, protože Srbsko je samozřejmě pravoslavná území s velkými přátelskými vztahy právě k Rusku. Takže asi vůbec nevíme věci, které té návštěvě toho čínského prezidenta v Bělehradě předcházely, takže nám chybí nějaké předchozí informace. Takže až zaprvé pámu, když jsme se dostali k této informaci, že budeme sledovat, jak bude Srbsko postupovat k tomu účasti připojení se k rozšířenému formátu BRICS+. A můžeme dát další obrázek. Tak a tento obrázek je obrázek z metra, nebo takhle. Dostal jsem to do Telegramu, bylo to napsáno, že ta mapa Velké Tartárie, že to je vyfoceno z jedné stanice v Moskvě jako z metra. A když jsem vlastně pátral, odkud ta fotka byla jakoby vzíta nebo převzata, tak jsem narazil nikoliv na to, že je to z moskevského metra, ale že to je z letiště Domodědovo v Moskvě. A na té fotce je právě mapa Velké Tartárie. Takže když před mnoha lety Putin otvíral kulturní a čtenářské centrum v nějakém městě na Rusku a otvíral tam knihy, kdy byly staré mapy Velké Tartárie a mluvil o tom, že Rusko se znovu opře o své slavné dějiny a že Rusové by se své slavné dějiny měli dozvídat a to video, které bylo na ruské televizi odvysíláno, tak bylo jednoznačně, že Putin otvírá knížky a dívá se do map, kde je Velká Tartárie. Teď bych nevím, jestli to byl rok 2014 nebo kdy to bylo poměrně dávno. Málo kdo si toho všiml, že by prezident se zabýval mapami Velké Tartárie a bylo to oficiálně natočeno pořád do ruské televize. Tak tady máme druhou informaci, jak to teda s těma sfalšovanýma dějinama je a co jsou teda skutečné dějiny a jestli skutečné dějiny popisují před 4-5 stoletími obrovskou říši, která zasahovala až k hranicím Polska, Slovenska a Bulharska. Ta obrovská říše se jmenovala Velká Tartárie a byla vymazána z oficiální historie, protože tato říše to takzvaně neexistuje pro západní svět. Takže jenom taková perlička. Jo, fotka z letiště, mapa Velké Tartárie na letišti v Moskvě. Tak a můžeme jít dál. Tady bych si udělal drobnou pozvánku na akce. Asi posluchači už dobře ví, že se věnuju slovanství a šíření vedického poznání. Takže pokud by někdo chtěl se se mnou potkat osobně na přednášce, která bude na téma po stopách Velké Tartárie, tak bude přednáška 22. května v Hradci Královém, 29. května a to bude v Mohelnici a 31. května tady v Holešově u Zlína. Takže pokud někdo ví na vaně slovanství, chce se něco dozvědět, jaký rozdíl mezi historií a dějinama, tak můžete přijít na přednášku. A pak bych ještě Jirku poprosil o jednu, o další poslední snímek. A to by bylo už pozvání na normálně vzdělávací seminář Jednodenní úvod do vedického poznání. Ten seminář se jmenuje Co jsou to starověké vedy, slovanství a slavianství, první díl. A ten by byl až v červnu, 15. června v sobotu v Řevnici u Prahy. Takže pokud vás zaujalo slovanství, vedická tradice, tak vyšší podrobnosti samozřejmě v plné textové podobě grafické na webu slovanskakošile.cz. Tak já děkuju za drobný koutek pro pozvání a setkání se s lidma, kteří si ještě váží naši původní slovanské kultury, takže tím pádem se můj blog uzavírá a předávám slovo na podklady, které má připraveny pro dnešní večer Libor.
Tak přátelé, můj mír vám to všechno vysvětlil, ozřejmil, vyložil a navigoval, jak to máte chápat. Tak, teďka tady pojedeme, jsem to zase dal dohromady po nějakých celcích, s tím, že samozřejmě s Mojmírem dbáme na samostudium, takže tohle, co tady od nás berte jako nějakým způsobem takovou chutnávku nebo nasměrování nebo téma tak zamyšlení, která jsme našli vhodnými a doporučujeme je i vaší pozornosti. Takže levý článeček je, že Eurostat potvrdil, že v Česku za druhý půl roku roku 2023 rostly ceny elektřiny pro domácnost nejvíce v celé Evropě. Česko vyhrálo první cenu za největší nárůst cen elektřiny pro domácnosti ze všech 27 zemí Unie. Tohle, co přátelé, by chtělo tříminutový, nikdy nekončící, bouřlivý potlesk na otevřené scéně, protože, jak všichni víme, tyhle ty peníze, které se vybraly, se po různou přes čest dostaly k vládě a z vlády se dostali do rukou zbrojařů, kde rozsévali smrt na Ukrajině. Takže takhle by se vám dobře, a když vám fialový profesor vypráví, jak všechno dělá pro lidi, jak tahle ta vláda je pronárodní a skutečně první pronárodní vláda od revoluce, tak tady vidíte, jak pronárodní vláda vypadá v očích profesora vysoké školy, který v životě nepracoval tak, jako pracujeme my ostatní, a má jiné příjmy, než máme my ostatní, tak nám svoji vysokoškolskou profesurou dotlačil k nejvyšším cenám elektřiny. Takže a teďka, přátelé, ještě přijdou složenky na daň z nemovitosti, dvojnásobné, trojnásobné míře, podnikatelé mají někde 4,5násobek, někde mají i 11násobek. Opět nekončící potles na otevřené scéně. Až budete tu složenku platit, vzpomeňte si na pětikoalici, která tohleto všechno pro vás jako první pronárodní vláda zařídila. Tak, druhý článek mě velmi pobavil. Tam je prostě velmi pěkně popsáno a jsou to studie, je to opravdu udělaná studie, není to něco, že bychom si to my dva s Bojmírem někde vycucali z prstu a Jirka nám to v rámci svobodného vysílače posvětil, jakože to je fakt ono. Tady se prostě dočtete, co všechno ty vrtule způsobují v přírodě, co to má za následky, za důsledky a jak ty vrtule jsou opravdu škodlivé. Už jenom stačí to...
bych se jenom přimluvil, jo, pokud posluchači poslouchají jenom o zvukový záznam, takže mluvíš o větrných elektrárnách, které jsou propagovány jako úplně zelené, bezuhlíkové, já nevím co, málem svaté, a ty tady v konkrétních číslech říkáš, že ani svaté, ani bezuhlíkové, ani green dealové nejsou.
Mojmíre, svatá pravda, takže cituji, větrný mlýn potřebuje 30 tun maziva z fosilních paliv. 30 tun paliva, to je tak asi váha tanku, přátelé. Zabíjí ptáky, vyvolává nízkofrekvenční zvuky, které způsobují útěk života v okolí. Pokud vůbec někde je, pokud je v blízkosti větrného mlýna uzavřená nádrž, ryby hynou a ostatní živočichové z oblasti prchají. Polská akademie věd uvádí, že slyšitelný hluk, infrazvuk, blikání světla, to je takové to poziční světlo, které je, aby do toho letadlo nevrazilo, elektromagnetické pole, vibrace a padající části turbíny ohrožují lidi v oblasti do 3 kilometrů kolem větrné turbíny. Před 3-4 lety jsem jel po dlouhé době do Chorvatska a tam mě vyrazilo dech, když jsme ze Znojma z Vykulova jsme přijeli na tu rakouskou stranu. My jsme jeli v noci a já jsem si myslel, že tam přistává hejno ufónů, protože ten obzor blikal. Tam, kam oko dohlédlo, tak rakouská strana blikala. A tam všude byly tyhle ty větrné elektrárny, všechny blikaly, všechny vyráběly proud. A teď si vemte, jak pod nima ta příroda je sterilní, zdevastovaná a zničená. Takže doporučuji přečíst. Mojmíre, máš tomu něco?
No, tady je zase ta zvláštní věc, že politici nás mají za tak hloupé lidi, že už si myslí, že budeme hloupě věřit všem slovním proklamacím, a je vidět, že každého politika je potřeba chytnout za každé slovo, zkontrolovat, jestli dané slovo je pravda nebo lež, jestli je podpořena statistickýma číslama a studiema, a zjistíme, že politici zneužívají mluvené slovo, zneužívají to, že lidi bohužel věří jenom slíbenému bez podkladů doložených proklamací a vyjádření, a že v podstatě povětšinu nás politici neustále podvádí. Prosím vás, pokud morálka v politice klesla až tak hluboko, že nás politici programově podvádí, jak je možné, že my jako posluchači nebo potenciální nebo reální voliče připouštíme takový prostor, veřejný prostor, že je možné lidi takhle jakoby klamat a dávat proklamace, které evidentně, teď mluvíme o větrných elektrárnách, jsou na mnoha úrovních nebezpečné a škodlivé a měly by jako exotická choroba by měly být větrné elektrárny zakázány. A pokud je nějaký politik propaguje, tak mi bylo zakázáno, aby vůbec nebyl připuštěn a aby vůbec ve veřejném prostoru takové bludy nemohl šířit dál. Bude to do bludy. Bohužel až tak daleko dospěla veřejný prostor, že je možné šířit nepravdu o větrných elektrárnách, které jsou pro život, jak lidský, tak živočišní rostliny. A faunu, rostlinu, teda i živočišnou, je tento přístroj je vysoce nebezpečný. Takže to jsou, jak tady Libor v těch reálných dokladech a studiích dokládá, tak to vypadá, že opravdu ty politici jsou nějak mimo mísu. Já nevím, jestli si čtou studie nebo ne. Studie, nebo jestli si plus přehodí za mínus a jestli mínus 10 si dají z toho plus 10, tak potom asi by se dalo vydedukovat z toho, že politici neumí pracovat se studiemi a s tvrdými statistickými čísly. Bohužel. Tak, můžeme dál.
Tady máme ještě pokračování energetické situace a přečtu nadpis, aby ty, co nevidí obrázky, by viděli. Podle nově zveřejněných dokumentů bylo odstavení jaderných elektráren v Německu založeno na lžích. Levicově, liberálně zelená vládní koalice trvala na tom, že uzavření jaderných elektráren nebude mít žádný dopad na výrobu energie v Německu. Tímto hodně navážu na Mojmíra, jestli vůbec ty politici vědí, co čtou, co se dělají, co dělají. Protože já si myslím, že i kdyby takový průměrný vesnický jouda někde po pěti pivech, kdybyste ho se ho zeptali, jestli jako když zavřou 6 jaderných elektráren, jestli to bude mít dopad na výrobu elektřiny, tak vám logicky řekne, že to dopad mít bude. Oni prostě řekli, že to dopad mít nebude. A už vůbec nechápu, jak tomu někdo může věřit, tak proč teda těch 6 elektráren před těma 20-30 lety stavěli, když je de facto teďka jako nepotřebujou. Asi vytrhali kabely a nemají. To je prostě úplně vidět, že mě by opravdu zajímalo, jestli ty politici tam jsou tak vymaštění, anebo jestli jsou tak skorumpovaní, tak vydíratelní, mají nějaký prostě škraloupy někde uměle vytvořený někým a on jim ukáže tu fotku nebo přihraje tu nahrávku, nebo já nevím, co udělá. Dobře. Že prostě oni tomuhle prostě věřej.
Já bych ji zkusil do toho navázat. Ono to může mít docela velice zajímavé logické vysvětlení a vysvětlení to, že dostali speciální zadání od agendy 2030 a to zadání je, že se ta ekonomika v Evropě, v takzvané západní Evropě, vrátí znovu do středověku a že se předpokládá, že po těch operacích různých testovacích vakcín a ejček a 5G sítí, že asi obyvatelstvo opravdu, dejme tomu, v Evropě zůstane třeba na 10-15% a pak je možné, že opravdu v blízké budoucnosti oni opravdu můžou mít nějaké studie, že předpokládat, že dokážou, jak se to říká, ubytek obyvatelstva, je to slova, depopulaci, tak, že se jim ta depopulace z agendy 2030 povede a že těch 10-20% obyvatelstva opravdu bude stačit jako ty větrníky, že se životní úroveň sníží na taky 10-20%, že lidi už nebudou mít auta, nebudou se lítat letadlama, nebude se lítat do kosmu, lidi budou sedět na prdeli v 30-minutových městech, budou mít čip v hlavě a ten čip zamezí, že jakákoliv myšlenka, která by byla potenciálně proti systému, tak bude čipem hlavy okamžitě eliminována a že všichni budou mít státní otrocké myšlení, protože to by nedávalo smysl, protože určitě v určitého pohledu, že tak činí ti západní politici, by dávalo smysl. To znamená, že předpokládají, že Evropa během 20 let bude úplně, ale úplně jiná než teď.
Já bych do toho vstoupil, taky k tomu něco mám. Já bych to viděl malilinku jinak. Si myslím, že když právě jsou tady v tom prostředí a takže jako ví, že jsou tajný plány a to se říká, tak to jako v tom jsou zběhlí. Takže i když to vidí, že to je nesmysl, tak jako s tím souhlasit budou, protože ví, že je nějaký tajný plán, který oni neví, tak musí souhlasit, protože sami to nedohlídnou. To je zase můj pohled, proč jako... A jako peníze zaplacený, nebo jak si tady Libor říkal, vydírání, nevím. Ale spíš mi přijde tohle, že sami si myslí, no to je nějaký plán, já ho nevidím, tak radši s ním budu souhlasit, ať nevykukuju.
Jasně, dokud mám tu moc a ty prachy, tak si to užiju a já to nějak přežiju. Tak, jdeme na další obrázek, Jirko. Tak, teďka začneme na nějakou veselější notu, přátelé. Teďka jsme byli čili pesimičtiští, teď se jí zasmějeme jako v televarieté. Tady jsem dal, jak vlastně migranti, ten levý článek, migranti se ve velkém registrují k volbám, aktuálně jsou již jich asi 2 miliony, týká se to Ameriky. Pokud někdo stále pochybuje o tom, že otevřené hranice jsou především cestou, jak se upustit volby, pak by bylo dobré se podívat do USA, kde se aktuálně ve velkém registrují ilegálové. Tam to ještě mají vlastně okořeněné o to, že současná Bidenova administrativa strašně tohleto podporuje, že ty ilegálové automaticky dostávají doklady nebo dokumenty, vlastně jako kdyby byli žijící Američané v Americe, a zároveň s tím dostávají všechny práva a povinnosti, jako má americký občan, tudíž můžou mít i řidičáky, můžou si snad kupovat i zbraně a tudíž mají právo i volit. A vždycky občas u nás ještě za komunistů proběhly článečky, že odboroví bosové nebo odboroví předáci v Americe zmanipulovali volby a vyhrál ten nebo prohrál tam ten. Co se tam dělo? Nějaký politik chtěl být zvolen v nějakém městě, tak šel k odborovému předáku, věděl, že tam má 1000 zaměstnanců, dal mu $1000 tomu předákovi oborovému a říká, hele, když tady máš $1000, máš to 1000 zaměstnanců, každému zaměstnanci dej dolar a on mě půjde volit a ty pak z toho budeš mít výhody. No a takhle to skutečně fungovalo, že ty lidi ty peníze vzali a hodili vlast toho, kdo jim tam ty peníze dal. Takže tady v tom Amerika vlastně má jako nějakou způsobem zkušenost, že to takhle jako skutečně je. A tam je potom už napsáno 9 různých bodů, jakým způsobem oni ty migranty tam chtějí zapojit vlastně do přeměny té americké společnosti. Já tady těch všech 9 bodů číst nebudu, nicméně to jako stojí za to si to přečíst, jakým způsobem to tam oni mají vymyšlené, že se ta společnost celá přepíše. Takže jak v Evropě vlastně je konec, když to řeknu hodně jako surově, někdo by to mohl říct i rasisticky, tak konec bílé rasy. Jo? Je to prostě v Evropě i v Americe, je to konec bílé rasy. Takže doporučuji přečtení. Potom vpravo, Jirko, takový ten malej odkaz, to je video. Já jsem si až potom pozdě, vpravo nahoře, Jirko. To je to Buďte pro. To je video, já to asi budu muset potom poslat zvlášť, ten odkaz na to video, mě to nedošlo, že to tady bude zamknutý. A je to o tom, jak někde nějaké moravské město si nakoupilo elektromobily pro policii a načí se zjistilo, že ty elektromobily nefungují a nejdou v podstatě nějakým způsobem provozovat a nejsou zcela funkční. Protože elektřiny je málo, nabíjecích míst je málo a hlavně je málo i těch nabíjecích míst a nevydrží to tolik v provozu. Jinak co se ještě týče elektromobilu, tak kamarádka byla v Norsku, tam jí dali elektromobil, protože si měla půjčit normální dodávku, dali jí dva elektromobily, protože je neměli, jeli 100 kiláků, ujeli, bylo to v dubnu, sněžilo, ujeli 80 kilometrů, museli to 3 hodiny nabíjet, když na ně přišla fronta a těch zbylých 20 kilometrů, které vedly do kopce, tak dojeli nahoru na nabíjecí stanici za těch 20 kilometrů, vyštavili celou baterku jako předtím za 80 kilometrů. Takže říkala, že tyhle ty elektromobily do takové extrémní oblasti, jako je Norsko, oni byli ve středu Norska lyžovat, na běžkách, říkala prostě absolutně technický nesmysl. Tak, tady je potom, mně se to Jirko nepodařilo skopírovat, tam ta elektromobilita v praxi. A potom tady vpravo dole je takový článek, britská myšlenková policie. Muž na internetu zkritizoval útok na australského biskupa, záhy mu do bytu vtrhla policie. V Austrálii mladý Arab se slovy Allahu Akbar popodal biskupa a v Británii se k tomu praktikující křesťan vyjádřil, jakože to je neštěstí, já nevím co všechno a co s těma křesťanama bude. V velice krátkou dobu tam vtrhli dva policisté a psycholog se slovy, že na síti vznikly obavy o jeho chování, že vznikly obavy o jeho psychický stav a že oni tam jsou proto, aby mu pomohli se zorientovat v prostředí internetu, v prostředí chatu, a že mu jdou vysvětlit, jak on má chápat ten útok toho mladého muslima na toho křesťanského kněze, tak, aby to nepoškodilo jeho samého. Vřele doporučuji článek přečíst, protože tohleto už je skutečně jako konec naší civilizace, tak ho známe, když my sami jdeme proti sobě. Mojmíre, máš tomu něco?
Tak to bychom jenom mluvili o tom, že o globálním moci teď vadí ještě zůstávající bílé obyvatelstvo a z nějakého důvodu to je úplně zotročení lidstva, ta i to toho bílého obyvatelstva neustále to procento klesá tím ředěním těch migrantů a imigrantů. A je vidět, že ten útok, aby se bílý člověk bál o svůj život, o svou identitu, o svůj světonázor, o svoje náboženské vyznání. A pokud bude na něho veden útok nějakého agresora, tak by se měl bát i o to, že se vlastně bude bránit, nebo že mu někdo ze společnosti by měl pomoct. Nedej bože, že by takového člověka, společnost jako taková, jako instituce toho daného státu, měli i automaticky toho člověka chránit. A je absurdní, že vlastně policie daného státu, místo aby chránila útok vedený na toho bělocha, tak doméně ještě je policie vlastně šikanuje bělochy za to, že se vlastně chrání svoje vyznání, svoji víru a svůj statut bělocha. Jako to se potom ptáme, co je nemocného i v západní společnosti jako takové, že si absolutně nebo začíná přestává vážit se vlastní kultury. Takže vypadá to tak, že to jsou nějaké předpřipravené, vysoce destruktivní programy, které jsou připraveny asi globální mocí na západě, až dalším krokem je úplně rozředění zbývající kultury Evropy, evropské kultury, bílého obyvatelstva, a to je jasný útok. Jasný útok proti identitě bílého člověka a jeho kultury a náboženského vyznání a způsobu života. Tradiční hodnot, tradiční rodiny a tradičních dvou pohlaví. Tak, tam je zatím asi všechno, co mi napadlo.
Tak, můžeme dál. Tak, politika, pokračování našeho show. Vlevo nahoře, podle americké průzkumové agentury Morning Consult je Petr Fiala nejméně oblíbeným premiérem na světě v přepočtu na obyvatele. Je tam u toho tabulka a jsme na 20% důvěry. Je tam napsáno Petr Fiala, závorka Czech Republic. Ještě jednou podle americké průzkumné agentury Morning Consult. Kdyby nás někdo poslouchal a chtěl říct, že to není pravda, je tam uvedený zdroj, kde jsme to zdrojovali. Je to tam i ten zdrojovaný zdroj, tam má také svoje zdroje, odkud to čerpal. Je to normálně prostě oficiální zdroj, kde se tyhle ty agentury dělají. A tady dokonce to teďka Jirka otevřel a čtu. Fiala je na chvostu žebříčku popularity premiéru, věří mu jen 20% voličů. A je to echo24.cz. Takže není to opět nic, co bychom si s Mojmírem, s Jirkou vymysleli. Snažíme se ty články zdrojovat, snažíme se tady nešířit nějaké žvásty nebo bludy, protože se to nikomu nevyplatí. Není to naším účelem s Mojmírem. Pokud se mýlíme, víte, že my to přiznáme a sdělíme to tak, jak jsme zjistili, že by to tak asi mohlo být nebo že to je. Takže tady pouze pro vaše pobavení, abyste se zasmáli dobré věci. Představte si, že taková jinak nejlepší premiér je v Indii, která má 76% oblíbenost, jenom kdybyste někdo třeba řekl, že Indie, já nevím co, ale nicméně tady nevidíme nějaké banánové republiky, vidíme tady
v té oblíbenosti Španělsko, Kanadou, Belgie, Irsko, Německo, Polsko, Švédsko, no takové v podstatě bezvýznamné státy Evropské unie. Tak, naše show jede dál. Polská vláda chystá 3 roky vězení za urážku osob LGBT. Přátelé, kamarádi, komunisti můžou závidět. Ty tak někomu zakázali někde studovat. Je pravda, že hodně nevinných lidí umřelo v uranových dolech a v různých lágrech, to je pravda. Ale takhle otevřené potírání svobod, práv a demokracie, to prostě oni sice dělali, ale ne v takhle velkém. A hlavně za takovéhle věci, jako když někdo řekne, že jsou 2 pohlaví a on si jde na 3 roky sednout do chládku, nebo že když někdo někoho jako má obavy o své náboženství, protože mu někdo vraždí kněze a policie ho přijde navštívit, protože se obává o jeho zdraví. Takže polská vládní koalice začala zostra boj proti nenávistným projevům. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením aktivisty Adama Bodnara, státního tajemníka, a Krištofa Svičkala z koaliční progresivické strany Nové levice chystá současnosti změny v trestním zákoníku, podle kterých může komentář proti LGBT lidem, který bude považován za urážlivý, přivést nešťastníka na několik let do vězení. Informují o tom polská média. Tak tady už vidíte, jak oni nevědí, už nevědí, jak by to seštelovali, nevědí, co by za omezení dali, nevěděli by, jak říkal Mojmír, jak tu depopulizaci vlastně natáhnout, jak to zařídit. Tak a teďka jdeme na třešínku na našem dortu. Europoslanec Uhrík natočil neuvěřitelné video. V Europarlamentě se rozhodli, že Pellegrini byl za prezidenta zvolený díky ruskému vlivu. To je to, co jsem říkal, když chtěl Mojmír tu svoji část své přednášky. Takže tady to je zdrojované, tady to je napsané, tady v podstatě vidíte, že jsme si to nevymysleli, ale že to je něco, co se skutečně děje. A to my se snažíme s Mojmírem vám ukazovat věci, které se skutečně dějí, a když je to nějaká domněnka, tak vám to sdělujeme. Tak, poslední článek, ten zní velmi zajímavě, doporučuji vám ho přečíst, protože on nahání hrůzu. Migrační nezizovka OSN se sídlem ve Švýcarsku bude ve Znojmě a v okolí začleňovat uprchlíky z Ukrajiny a potenciálně v budoucnu i z jiných zemí do regionu. Na radnici to schválila, a teď pozor, koalice Hnutí ANO a SPD. Místní lidé se začali bouřit a sepisovat petici. Nikdo si prý na městě neví z Ukrajinci rady, a tak to dali na starost OSN. Ty z vás do to číst nebudou, je to v podstatě o tom, že tahle ta neziskovka, která je na migranty a je pod křídly OSN, má diplomatický status, má indemnitu, takže ona, když špatně poradí a nevýjde to, tak ji nikdo nemůže založit, protože to jsou diplomati a mají indemnitu. Opět potlesk na veřejné scéně ANO a SPD. Divil jsem se, že to tyhle ty dva subjekty teda takhle pohnojily. Takže teďka tahle ta neziskovka díky tomu, že Rakušan, který přinesl mír budoucím migračním národům, podepsal ten migrační pakt, kde se vlastně o nic nejedná, jak nás ujišťoval, tak teďka ta neziskovka řekne, a Jihomoravský kraj, 35 000 volných míst. Máme podepsanou smlouvu s radnicí, oni nás nemůžou zažalovat, nemůžou nic, a teďka tam zavolají někam do toho Lamparony, nebo jak se jmenuje ten ostrov v tom Řecku, co v Středozemním moři. A oni pošlou 35 000 uprchlíků a neziskovka OSN, diplomatická indemnita, řekne, tady je máte, sepsali jste smlouvu, my vám pouze pomáháme, tady máte nějaký 3 projekty, ty vy jim dejte a zbytek je na vás. Přátelé, víte, co je katastrofa? Katastrofa je to, že to podepsali stejnou smlouvu se stejnou neziskovkou další města v České republice. Něco neuvěřitelného. Pak si myslíte, že ty Češi mají rozum. Tam jsem se rozohnil. Mojmire, máš tomu něco?
Tak to jsou pravděpodobně podprahové záležitosti, kdy tyhle ty prosystémové a globalistické firmy mají nadstandardní ochranu, jo, to OSN, a od začátku to nebyly vytvořeny organizace, které měly na pomoci organizování a řešení sporů mezi národy, a naopak jsou to globalistické organizace, které silově prosazují globalistickou agendu, a ta je samozřejmě protinárodní, globalistická, a prosazuje právě ty rozklad kultur jednotlivých národů, aby vznikla nemastná genová směs nějakého promíchaného etnika nebo národ, nebo je národ, kdyby ten projekt vyšel. A samozřejmě, jak se ty všechny národy by se promíchaly, tak se bohužel i to geneticky, to jsou na to studie, se výrazně sníží IQ a kvalita a délka života. A to samozřejmě nám neřeknu celou pravdu, pokud by ty národní státy nebo národy byly rozředěny a smíchány s těmi vzdálenými národy, nesourodými, v podstatě jakoby málo kompatibilními. Takže je to tragédie a je zajímavé, že kdyby byla nějaká, bychom dělali statistiku, jak dlouho třeba vysílá Svobodný vysílač nebo jiné alternativní weby, jestli se zvyšuje reálně koncepční vzdělanost, zdatnost jako lidí českého národa. A já teda předpokládám, že efekt těchto protisystémových webů je určitě jako důležitý. A bylo by zajímavé jako ale zjistit, kolik lidí jako koncepčně z toho vytěží a je schopno tomu tím informacím tak dobře porozumět, že se potom ta koncepční znalost stává i součástí běžného života a rozhodování v běžných situacích, kde člověk ví, že se má, co je dobro, co je budoucnost, co ten člověk v reálných situacích, v koníčku, v práci, v pracovním kolektivu nebo v nějaké zajímavé skupině žije, prosadí, zargumentuje, protože koncepční zdatný člověk by měl čelit zlu. A to globální zlo je teda obrovské. A vypadá to tak, že koncepčně zdatných lidí, kteří svoji zkušenost jsou schopni žít v reálném životě, že nás je pořád málo. Tak, za mě takový postřeh.
Tak, Jiří, můžeme jít dál. Tak, a něco z domácí scény. My jsme si s Vojmírem řekli, že ne po každý vás budeme unavovat něčím, co se ne vždycky dobře poslouchá. Tak teďka tady pod Říp jsme umístili Stezka Českem. My se na to koukáme s manželkou a jsou to dvě knížky. Je to Via Čechia Severní větev a Via Čechia Jižní větev. Teďka momentálně v televizi probíhá Stezka Českem s Vladimír, no, teď mu nepřijdu na jméno, byla s Vladikou, kdy vlastně Vladika jde teďka tu severní větev a jde vlastně od Aše až někam po Moravu severem a pak zase od Aše až po Moravu jižní větvi. Takže my jsme s Mojmírem sledovali, že vždycky vám tam dáme nějaké takovéhle téma, které sem vůbec nesouvisí, aby jsme taky přišli na jiné myšlenky a ukázali jsme si, že někde jinde existuje hezký život, příjemný život, bezstarostný život, byť bohužel tyhle si všechny věci nás krutě ovlivňují, nejenom cenou energie, ale i teďka daní za nemovitosti. Takže doporučuju, pokud tu stezku nepůjdete, už je i dokonce v mapách CZ, je tam modrou linkou napsaná Via Čechia, severní trasa, tak ten seriál je pěkný, je pěkně udělaný, je hezky udělaný, seznamuje vás s těmi místy, kudy vlastně ten poutník nebo putující nebo stezkař, oni si říkají stezkař jde, a je to moc pěkně zpracováno a mám kolem sebe lidi, kteří jednou za rok po dobu několika dní až jednoho týdne nebo nebo dvou týdnů pravidelně jdou nějakou tu trasu a zase se za rok na ten poslední potes skončili, vrací a jdou dál a pokračují dál. Já jsem si říkal, že až půjdu do důchodu, což díky fialovému profesoru asi vypadá, že to tak asi bude za 100 let, protože mě ho za odměnu opět prodloužil, aby byly na granáty na Ukrajinu, takže po důchodu to tam nějakým způsobem si někde přes turisty najdu partu a že to budu chodit. Takže takováhle kulturně turistická vsuvka pro naše posluchače, aby jsme jim taky dali tip, jak uvidět krásy české země.
Děkuji, Libore, mám to blízko, jižní větev, děkuji moc za info.
Fakt je to pěkný, vyšly k tomu knížky, je to pěkné, mohu doporučit. Tak, Komerční banka, tady tohleto ESG, to je v podstatě dopady na, to jsou dopady na životní prostředí, společenskou odpovědnost a řízení společnosti. Všechny firmy letošní rok dostaly stejné noty a to je ESG. Musíte reportovat, jakým způsobem ochraňujete broučka, dýcháte málo kyslíku, málo prdíte, nepoužíváte plasty, nenastartujete jakýkoliv spalovací nebo vznětový motor, prostě žijete s bederní rouškou a v ruce máte pazurkový pěstní klín. Jak to funguje? Funguje to tak, že nemůže vlády vydat zákon, že bude ESG reporting nebo ESG o omezení nebo že ty fabriky si mají zřídit oddělení, které to bude dělat. Vůbec ne, přátelé, vůbec ne. Jde to přes banky a přes pojišťovny. My jsme teďka právě něco chtěli pojistit a tam přišel formulář ESG. A ty normálně jsme museli vyplňovat, pozor, budeme mít nějakou akci venku, tam budou tojtojky a tam byly normálně dotazy, zdali exkrementy budou recyklovány chemickou nebo přírodní cestou, případně budou-li vypuštěny do septiku nebo do volné krajiny. Zdali voda bude recyklovatelná, zdali všechno bude v papíru nebo v plastu, to byla pojišťovna. Banky vyžadují po vás report ESG, když máte nějakou žádost nebo k něco, k úvěru, k účtu, k půjčce, k nějaké transakci, jak to máte podloženo klimatickou notou. A tímhle s tím máme udělaný systémový nátlakový nástroj. Vláda nic, ten neřekne nic. Světové ekonomické fórum, my za to nemůžeme. Globalisti řeknou, je, my za to nemůžeme. To si ty banky udělali sami. To si ty pojišťovny vymysleli a udělali sami. Jo, to je jejich subjekt. No tak běžte k jiný bance, běžte k jiný pojišťovně. No jenže všechny jiné banky a jiné pojišťovny to dostali befel od globalistů, že musí lidi neustále prudit těma informacema a znechucovat jim život. Můžu vám říct, že někteří naši obchodní partneři mají oddělení na tyhle ty blbiny. Že už to nejsou schopní stíhat lidi při své práci, kterou dělali a museli na to nabrat lidi, protože ty věci, co po nich chtějí, to si nevycucáte z prstu, musíte mít někde nějaké odborné firmy, které vám to spočítají. Takže tady to je. A teďka, jo, a teďka tady Jirka krásně mluvčí Komerční banky. Co odpověděla, jak oni žijí ESG. My sami naplňujeme ESG hlavně úsporami, méně topíme, méně svítíme, jezdíme elektroauty, no jasně, elektroauto nemá elektřinu z uhlí, na střeše máme fotovoltaiku a přestěhovali jsme se do stodůlek. Většina těchto kroků je ale velmi nepopulárních a o tom ESG tak trochu je. Tahle dáma by měla mít nesmrtelnou bustu na Václaváku. Jo? A takovýhle pipiny tam v podstatě, jste ještě Jiří neřekl žádný vtip, takovýhle pipiny vám budou určovat, jak vy budete omezovat svůj život, ale jenom zase život bílýho Evropana, zbytek světa. Tohle, přátelé, vůbec nezajímá. Vůbec to nezajímá tohleto. To je opět bič na zbytek světa.
Takže výborné, jenom takovou pointu. Takže rychle utíkáme z G7, z Evropské unie, z NATO a připojujeme se rychle k BRICSu, protože tam takové cípoviny v takovém rozměru se nezavádějí.
Mojmíre, nic jiného než souhlasit, doufám, že nás brzo zavřou. Tak, poslední dole článeček. Nad předáním svatovítského pokladu visí stále otazníky. A přátelé, to vás potěší tohleto. Svatovítský poklad, který by si člověk myslel, jako že nějakým způsobem jako bude ošetřen a že všechno bude nějakým způsobem domluveno, tak nevíme v podstatě vůbec nic, jak to bude. A to z jednoho velmi prostého důvodu. Tak, já se teďka tady kousnul počítač a hnedka budu tady citovat. Aha. Dle kurátora výstavy Jiřího Fajta v jednání bylo termínu navrácení několik, tento se ale z mnoha hledisek jevil jako nejvhodnější. Pro mnohé naše občany ale spíše načasování předání svatovického pokladu dalším potvrzením koloniálního postavení ČR vůči Německu, podřízenosti Západu, kdy naše země se stala dojnou krávou v odlivu dividend do zahraničí, napomáhající tak dalšímu zadlužování ČR. Přátelé, svatovický poklad byl v Drážďanech otevřen 15. března, ve stejný den, kdy v roce 1939 nás napadli Němci. Větší symbolika v tom být nemůže. Mojmíre, nemáš-li k tomu nic, může mít na další obrázek.
Jo, určitě, jdeme dál.
Tak, takže tady vlevo máme krásný článek, jak už jsem ho tak trošku jako naznačil, že v podstatě akce v Rybětice trvají i nadále a máme vlastně krásný důkaz ukázat, že vlastně de facto my jsme z Ruska neustále ve válečném stavu, protože ty blbci Rusáci už nás tenkrát napadli a vyhodili nám to dvakrát po sobě do povětří, protože to nebyli schopni udělat jednou. Jaký to jsou matláci, tak to musí udělat po druhý. Že jo, a my jsme ještě větší matláci, že jsme to nechali udělat. Nicméně z toho se vyvozuje, že my jsme si jako Češi, jako Evropa vymysleli nějaký důvod, protože bychom na to Rusko jako mohli nějakým způsobem mít. Článek je poměrně další, doporučuji si ho přečíst, protože tam je mnoho hezkých informací. A teďka jdeme na ten článek vpravo. Česko má plán pro případ války s Ruskem a je to TV Nova. A tady je, a teďka cituji, pořadí povolávání k výkonu mimořádné služby jasně stanovené zákonem. A teďka, přátelé, pozor, nejprve by byli povoláni vojáci z povolání, těch je asi 24 tisíc. Následně vojáci v aktivní záloze, no tak těch je asi tak asi zhruba 3 tisíce, na vojenské cvičení či ve službě s operační nasazení a až potom ostatní vojáci v záloze, a to dle potřebných sil. Prosím vás, přátelé, ostatní vojáci v záloze jsou myšlení z vojáci, kteří ještě měli vojenskou prezenční službu. A teďka se to liší, jestli těm, co byli poslední na vojenskou prezenční službu, jestli je 45, anebo jestli jich je 50. Takže tyhle ty statní junáci by byli povoláváni jako první, protože jako poslední drželi samopal v ruce a ještě se někteří možná z nich pamatují, kolik to železo váží a jak bylo těžké. Armáda je zavázána plnit svoje spojenecké požadavky na území třetích států, by nikdy nepůsobila samostatně, ale v uskupení společně s jednotkami dalších členů NATO. Takže přátelé, nebojte se, hrdinové budou. Nikdo nepřijde o hrdinskou smrt na bitevním poli. Pokud tomu, Mojmíře, nic nemáš, můžeme dál.
Tak je to zajímavý postřeh, to. No já si ani nedokážu představit, jako jak by tato armáda bojovala, jo. To je jako, nevím do jaké míry ta profesionální armáda, ale to je nějakých 24 tisíc. To by tam asi v podstatě všichni šli, jako tam ty kosti jako nechat a je tam pochovaj. Nebo je tam budou vozit z té Ukrajiny k nám jako v rakvích. Však se dobře ví, jak ta válka na té Ukrajině probíhá a že efektivita ruského odstřelování je hodně vysoká. A teď jsem během asi 3 posledních dnů zaregistroval, že celé prapory, nevím, jak se to říká, jako jsou ty nejmenší jednotky, jak se to dělí na ta armáda, opouští zákopy anebo se hromadě vzdává. Tam teď poslední 3 na některých částech ukrajinské fronty jako ukrajinská obrovská krize, kdy opravdu ty vojáci, říkám, buď se vzdávají, anebo opouštějí zákopy a v podstatě taky nemají ani s čím střílet, pořádně se bránit. To je taková obrovská tragédie. A dokonce jsem zaslech, že někteří ti ukrajinští vojáci, kteří zoufale, kteří nejsou zajišťováni ani proviantem, či ani jídlo, ani proviant, ani střelivo, tak dokonce se tam mluví náznaky, že tito naštvaní vojáci se půjdou podívat do Kyjeva. A že teď byl další článek, myslím z dneška, že v Kyjevu už jsou nějaké zatrasy, že už se v Ukrajině taky legitimizují, jsou nějaké kontrolní body na auta, na civilisty, a že Kyjev jako město má strach, že ti naštvaní vojáci přijdou až do Kyjeva. Tak nevím, to jako, co se děje v ukrajinské armádě, když už toto se dostává z alternativy jako o stavu, co se děje na ukrajinské frontě. Nevím, co si, Libore, k tomu zaregistroval ty, ale mně přijde, že ty zprávy asi poslední 3 dny jsou úplně jako alarmující, co se tam teda děje.
No, nemají munici, nemají čím střílet a Rusové tam prostě k ní přijdou, vezmou jejich území a Syrský prostě dal příkaz, aby nebojovali za každou cenu, stáhli se, aby zachránili živou sílu, aby se stáhli a protože potřebují vojáky, tak je teďka nemůžou, jako Zálužný je hnal na steč, vychcípalo strašně jich ukrajinských kluků, úplně zbytečně nevinně, a teďka Syrský prostě řekne ne, teďka už někdo umírat nebude, všichni utečte, stáhněte se a nechte jim to území, hlavně přežijte, protože my za nějakou dobu dostaneme granáty a pak se uvidí. Ještě k naší armádě. Naší armáda má sice asi 24, 25, 26 tisíc členů, včetně civilních zaměstnanců, ale pouze 6 tisíc, 7 tisíc vojáků skutečně umí bojovat. To jsou skutečně ty, že když je dáte do pole, tak oni vědí, co mají dělat, ten zbytek to neví. Tak můžeme dál, Jiří. Tady opět něco mezi Rusama a Ukrajincem a tou válkou. Stoltenberg, což je generální představitel NATO, Putin převezl naše leopardy na Poklonu horu. Toto není podle pravidel, nechť zruší příkaz. Je to o tom, že Rusové vzali západní techniku NATO z bojiště, vymili ji, nastříkali ji, opravili insígny, nabarvili vlaječky a vystavili to někde tam v Moskvě, aby vlastně Moskvané viděli, jaká technika proti ním stojí a jak to jsou schopní Rusové rozstřílet, včetně ručních zbraní. No a na to řve, což teda má pravdu, protože to vypadá tak, jakože Rusko prezentuje svoje vítězství nad NATEM, protože tam je technika zemí NATO, že ta technika to nevydrží. Takže takovýhle článeček. Dole pod tím je poprvé někde zveřejněný, německý Welt zveřejnil celý text mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Mohla skončit válku. Tohle totiž nastalo v březnu, dubnu 2022, kdy začala válka, Rusové se s Ukrajincema domluvili, Rusové zastavili postup ruských vojsk na Kyjev, Ukrajinci řekli, podepíšeme smlouvu v Turecku, přijel Boris Johnson z Anglie.
Tak tam jenom řekni, že když se začalo jednat, tak podmínkou, aby ta smlouva se uzavřela, bude, že se Rusové stáhnou od Kyjeva, který měli už na dostřel.
Takže Rusové... Tomu bych došel.
Jo, aha, dobře.
Přijel Boris Johnson, dořoval Ukrajince, že se musí bojovat. Součástí té smlouvy bylo, že se Rusové stáhnou od Kyjeva. Rusové se začali stahovat od Kyjeva, nikdo nevěděl proč. A najednou na to a Ukrajina začali řvát. Vidíte, my jsme vypráskali Rusy z Kyjeva, oni se nás bojí, my budeme bojovat dál. Ale to, že byli už před podepsáním smlouvy, nikde nezaznělo. Takže takhle. A potom vpravo bylo v médiích, bylo napsáno na ukrajinských, že více než 100 000 ukrajinských vojáků dezertovalo z armády a nikdo to neřeší, protože ústavní soud Ukrajiny před lety zrušil vojenské soudy. Šokující číslo ukrajinské prokuratury odhalil na ukrajinské televizi prezident Kyjevského arbitrážního soudu. Takže vojáci utekli, ale vzhledem k tomu, že nejsou zákony, které by za to trestaly, tak jsou, nelze je potrestat, ale hlavně, co oni tím ukázali, proč to zveřejnili? Oni to zveřejnili proto, protože řekli, nám uteklo 100 000 lidí, musí přijít vojáci na to a těch 100 000 ukrajinských uprchlých vojáků nám musí na to nahradit, aby jsme my byli schopni bojovat proti Rusku. Tak, další obrázek, můj Míre. Tohle je taková jako pokračování COVID aféry, protože kolem toho se hodně jako napíše, jsou kolem toho různé úvahy, různé články. A tady právě už je opravdu, že se to začíná dít na vědecké úrovni, ale ne na nějaké historické vědecké úrovni, ale že skutečně věci teďka mají dostatek času a prostoru a hlavně klid to zkoumat. Takže vědci odhalili, že mRNA vakcíny COVID obsahují složku, která potlačuje imunitní reakci a stimuluje růst rakoviny. To samé je potom článek vpravo dole. Čtu, už neočkujte, prokletí národa, děti se přestaly rodit, zoufalství a mlčení po propadu porodnosti. Týká se to české společnosti. Jo? 2 roky po sobě poklesl v Česku počet narozených dětí přibližně o 10 000, což činí úbytek zhruba, což, no teďka mě s tím Jirka ujel, to.
Já, pardon.
Dobrý. Což činí úbytek zhruba 10%. A většinou to jsou matky, které mají mRNA vakcínu. Takže skutečně to funguje, přátelé. Nebyl to žádný hoax, že to nebude mít vedlejší účinky. Má to skutečné vedlejší účinky. Je tam nízká porodnost, jak ukazují studie, z praxe vyloženě a jak ukazuje studie, má to potlačuje to imunitní reakci a stimuluje to růst rakovin. Tak, Jiří,
Libore, poslední obrázek. Libore, musím ti do toho skočit. Pozor, co tady říkáš. Já jsem narazil na článek, který mi tam říká proklik, protože to souvisí a vyvrací ten tvůj, skoro ironicky mluvím trošku. Je to na Seznamu zprávy. Tak málo nikdo nečekal, porodnost strmě klesla, ale školky nezavírejte. Samozřejmě vám tady nebudu, přečtěte si ho sami, Seznam zprávy, ale hlavně si přečtěte ty komentáře pod tím. To je taková moje řečnická otázka a pobídka. Přečtěte si ty komentáře pod tím a jak ty říkáš, Libore, asi to všechno funguje, protože ani to nikdo v tom nevidí skoro. Pokračuj.
Ano, ještě. Tak, a teďka jedeme na poslední stránku, Jirko. A už se vám tady, myslím, že dvě vysílání zpátky řekl, že velmi zajímavé věci probíhají na africkém kontinentu a je o nich velmi málo zpráv. A o co víc tam probíhají významnější události, nebo o co ty události tam jsou rychlejší a dramatičtější, o to větší to má vliv vlastně na globální obchod. Protože vlastně Západ a Amerika tam měly své kolonie a ty vykořisťovali místní surovinové zdroje, kdy to kupovali za desetinové ceny oproti tomu, co to pak oni ty firmy nabízely nebo prodávali na burze. A teďka postupně, jak se ty státy Sahelu hlavně osvobozují, tak začínají prodávat ty svoje nerostné bohatství za burzovní ceny, takže Západ a Amerika od těch států musí kupovat za burzovní ceny. Ale co je největší sranda, oni vykopou Ameriku nebo Západ, okamžitě tam přijíždí ruská armáda, samozřejmě, že Wagnerovci, ne ta ruská oficiální, a čínští investoři. Takže tady vlevo vlastně Niger udělal koalici s Burkinou Fasou a z Mali a dokonce nějakým způsobem tam je i Čad, ale k tomu se potom dostaneme. Takže minulý týden nigerijská junta podepsala smlouvu ve výši 400 milionů dolarů s čínskou státní ropnou společností, aby si zajistila svůj peněžní tok poté, co ztratila USA a Francii jako odběratele ropy. Takže opět bílý svět vyhrál, je bez ropy. I to něco málo, co měli z Evropy, tak byli tak z Evropy, z Afriky, tak byli tak šikovní, že i o tohle to přišli. A potom tady je moc pěkný článeček, kdy v podstatě, já ten teda přečtu celý, protože to fakt jako stojí za to. Světové ekonomiky zvyšují poptávku po vzácných nerostných surovinách ve východním Kongu. A svět nechává zločinecké organizace tyto nerostné suroviny krást a prodávat brutálním násilím vůči mému lidu, říká Petronil Vaveka, konžský mírový zprostředkovatel. Říká, Konžská demokratická republika je posjeta průmyslovými i řemeslnými doly, které střeží ozbrojené milice a v nich pracují statisíce mužů, žen a dětí, kteří jsou fakticky zotročeni. V pěti nejvýchodnějších provinciích bojuje o území, doly nebo jiné zdroje více než 250 místních a 14 zahraničních ozbrojených skupin, včetně o přibližně 70% známých světových zásob kobaltu, který je důležitou součástí litium-iontových baterií. Jakmile budou Apple a další společnosti nuceny platit za komodity z Afriky světové tržní ceny, změní to pravidla hry. Rozhodně další důvod pro shortování akcí Apple a Tesly. Čína pomáhá tím, že odepisuje africké dluhy, právě odpustila Zimbabwe všechny dluhy odhadované výši 10 miliard dolarů. Takže postupně ta Afrika se osvobozuje, stává se samostatnou, budou tam mít svoje vlastní ekonomiky, průmysl. Je pravda, že za nima stojí Rusko a Čína, ve smyslu, že Rusko jim tam dodává Wagnerovi vojáky, který v podstatě tam působí formou ochranného štítu před těma gerilama a těma místníma gengama. Dokonce v některých zemích mají Wagnerovi vojáci postavené pomníky na křižovatkách a Čína tam potom jde s formou investic. A bílý svět opět utřel a nemá zdroj surovin. Takže BRICS, co neměl BRICS v rámci svých zemí, BRICSu, tak teďka dostane jak na stříbrném podnosu ze zemí Afriky. Takže tohle to všechno ovlivní Evropu a bílý svět tím, že se ceny surovin zrostou, protože budou chtít ty národní státy Afriky stejné cenové podmínky, jako měly zahraniční západní americké firmy na burze. O to menší zisky západní firmy mít budou, takže vederní rouška a pěstní klín z pazourku je nám, přátelé, stále blíž a blíž. Tak, jsem měl monolog 9 hodin a už asi končíme, Jirko, že jo?
Úplně přesně si skončil na minutu. Můžeme 5 minut samozřejmě na rozloučení, žádný spěchy.
Tak můj Míre, máš tomu ještě něco k mému monologu?
Já si myslím, že jsme se podívali nad tím, jak v těch reálných číslech a událostech se projevuje západní představa demokracie a že vlastně kolonialismus a neokolonialismus probíhá až do dnešní doby, akorát se o tom z různých důvodů, když už ty média jsou ošefované tou globální mocí, že jo, tak to už není aktuální téma. A teď vypadá, že přes ty alternativní média kolonialismus v Africe funguje doteďka a až teprve teď se určité státy samozřejmě aspoň teda částečně od toho vykrádání osvobozují a je ostuda západního světa, že ten stín, který se vrhá, je právě na státy Vyspělého západu, které vlastně až doteďka ten kolonialismus nadrzo a surově v té Africe doteďka vykonávají.
Tak, přátelé, přesně tak, přesně tak. No, Jirka to za chvilku předá. Děkujeme, že jste s náma byli, děkujeme, že jste se nás vyslechli.
uděláme teda ten speciál s Mojmírem, na jehož podnět vlastně tohle co celé vzniklo. A těšíme se s vámi na viděnou a doufáme, že vás našimi komentářemi a přehledy nenudíte, že je to pro vás nějakým způsobem přínosné a aspoň o trošku lépe jste schopní se potom zorientovat, co se ve vašem okolí děje. Takže se s váma loučím, hezký večer, předávám slovo Mojmírovi a Jirkovi, přátelé, kamarádi, naschledanou, hezký večer.
Tak hezký večer a na setkání příště.
A já děkuju Mojmírovi a Liborovi, opět dneska velmi kvalitní podklady a díky za Stezka Českem. Mám to kousek, takže to určitě bych v letních měsících tento tip na nějaký výlet určitě využil, takže vidíte, je to svět objevující, i když to nejsou svět objevující střípky a my už samozřejmě budeme předávat dál a určitě si přečtěte ty komentáře pod tím článkem, který dám i link do popisku, poněvadž tam to, jak to tam píšou, jak to vysvětlujou, to si přečtěte taky, ať jste připraveni třeba, jestli budete s někým bavit o tom třeba, ale mě spíš zajímaly ty komentáře těch lidí, hlavně těch ověřených přispěvatelů s tím zeleným fajfkou a no to trošku pomůže kouknout, ale už nebudu v tento čas, mám ještě 2 minutky na předání, zbytečně zdržovat a předávám dalšímu studiu na Svobodném vysílači a my se tady s Mojmírem a Liborem u speciálu, jsem zvědavý, už teď, co tím přesně myslí, asi to zjistím trošičku po pořadu, ale to jenom soukromí, takže za měsíc určitě první čtvrtek v červnu a pozvu vás samozřejmě i příští druhou sobotu v měsíci v 9 večer sem na studio Klatovy. Určitě si udělejte čas, bude to zajímavé. A tímto se s vámi loučím, mějte se fajn, poslouchejte dál a zatím...